Adi filia et vide, et inclina horam tuam, et concupiscet rex pulchritudinem tuam. Tota decora ingreditu filia regis, texture aurei sunt amictus eum.